Vážení a milí posluchači, podcast 2050. Zrovna před chvílí jsme dokončili živé vysílání z COP28 s našimi hostkami Miriam Macurovou a Romanou Jungwirth-Drzovskou, které se aktuálně nacházejí na největší každoroční klimatické konferenci, která se na světě koná. Tentokrát se koná v Dubaji a my jsme zase chtěli přiblížit, co se na té konferenci děje, jak to tam vypadá a jakých dohod se zatím podařilo dosáhnout. No a protože je nám jasné, že ne všichni jste asi měli šanci stihnout tenhle ten živý stream na Facebooku, tak jsme si říkali, že bychom vám jeho obsah vydali i takhle v podobě epizody, kterou si můžete pustit kdykoliv se vám bude hodit. Vzhledem k tomu, že se jedná o záznam živého vysílání, tak prosím tentokrát omluvte trošku zhoršenou kvalitu záznamu a já doufám, že i přesto si tenhle ten rozhovor užijete a nebude vám překážet ve srozumitelnosti. Jestliže jste třeba mezi našimi posluchači nově a nevíte dopodrobna, čeho se týkají klimatické konference pod názvem COP, tak jsme na toto téma vydali celou sérii, takže když zalistujete do historie našimi epizodami, můžete se zaposlouchat do toho, jaký je smysl těchto konferencí, jak fungují, kdo se na nich potkává a proč jsou pro klima tak zásadní. Mějte se krásně a užijte si poslech. Vypadá to, že bychom snad mohli být live. Tak já vás vítám všechny, co na nás teďka koukáte. Vítám tady Romanu Jungwirth-Drzovskou a Miriam Macurovou, naše hostky, které jsou zrovna teď na COPu v Dubaji. Dneska bychom se chtěli bavit o tom, jaké to tam na tom COPu je, co se tam děje a na nějaké základní otázky ohledně toho, jaké věci se už podařilo na téhleté konferenci dohodnout, jaké věci se očekávají možná od nějaké té finální deklarace a tak podobně. Takže já vás si tady v prvé řadě pozdravit, Romano, Miriam, díky moc, že jste si udělali čas na tenhle ten stream.
Ahoj Petře, děkujeme za pozvání.
Ahoj, díky moc za pozvání.
Já možná bych chtěl začít tak jako odlehčeně, ještě než se budeme bavit o nějakých jako politických deklaracích nebo tak, tak kdybyste mohli trošku jako zarámovat, v jaké pozici vlastně na COPu jste, co tam vlastně děláte, jak vypadají vaše dny, jako jaká je vlastně náplň práce člověka, který takhle z České republiky vyjede na takovouhle konferenci?
Tak já možno začnem. Já jsem na COP přiletěla včera večer, takže toto je můj první den. Takže se to tak trochu jako so všetkým zoznamujem, ale každopádně jsem tu v roli kampaniérky, teda v rámci Greenpeace International delegácie a mám teda, jako jsem v pracovné skupině, mám na starosti politickou prácu, čo znamená, že chodím na jednotlivé meetingy a sledujem to, akým způsobem se vyvíjí primárně Global Stocktake, čo je vlastně ta inventura parížskej dohody. A takisto odchod od fosilných palív. A ako sa vlastne tá otázka vyvíja a ako prebiehajú tie jednotlivé jednania. Takže, no, to je asi za mňa na úvod.
Mm-hmm, ďakujem. Ty si, Romano, na COPu díl, pokud si dobře pamatuju. Miriam říkala, že vlastně přiletěla teprve nedávno. Jaká je tam tvoje role, nebo co, jaká je tvoje pozice, či trávíš svoje dny?
Jo, ja už som přijela asi před 10 dny. A já jsem tady v roli analytičky Asociace pro mezinárodní otázky a taky Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Jsem v české delegaci a já vlastně sleduju ta vyjednávání a různé dynamiky mezi aktéry a spolu s dalšími se snažíme vlastně přemýšlet nad tím, jak by mělo vypadat nějaké ideální řešení a kde se různě nacházíme v jednotlivých dnech vyjednávání, kde jsou nějaké blokační elementy a jak vlastně obecně, jestli to tady spíš konstruktivní nebo jiné a tak dále. Takže je toho tady spoustu, je to přes 70 000 lidí nebo i více. Jsou tu ty vyjednávání, to je takový ten základ, ale potom je tu i spoustu jakoby jiných akcí kolem, takže je to tu hodně nahuštěné a ale já se primárně zaměřuji právě na ta vyjednávání.
Já bych chtěl ještě tak jako trochu úvodem se zeptat na to, jaká tam je vlastně atmosféra, nebo ty už si trošku nakousla to, že kromě samotných vyjednávání je tam spousta dalších akcí, tak kromě toho, že teď můžeme na streamu vidět, že já jsem tady v zasněženém Brně a vy jste v prosluněné Dubaji, tak by mě zajímalo, jak to vlastně vypadá celá třeba ta oblast, kde se COP koná, protože tohle je asi historicky, pokud jsem dobře slyšel, největší COP s největším počtem účastníků. tak vlastně bych si rád představil, jak to vůbec vypadá nacpat to takové množství lidí na nějaké místo, protože to asi nebude jedna budova, že?
Je to tak, není to jedna budova, je to celý areál Expo 2020 a je to vlastně obrovský areál, takže přestože je tady třeba právě těch 70 tisíc lidí nebo tak nějak, tak v podstatě by se dalo říct, že se tady skoro i ztrácí, protože zkrátka ten areál je tak velký, že samozřejmě víte, že je tady spoustu lidí, ale vlastně nikde nejsou nějaké jako extrémní fronty nebo nikde se na nic moc nečeká, jenom na začátku vlastně, když přicházíte do toho areálu, tak musíte jít přes takové bezpečnostní kontroly, tak jenom tam jsou fronty, ale jinak vlastně, když už se dostanete do toho areálu, tak je to tady velmi prostorné a právě ty jednotlivé areály, nebo tak jako menší stánky jednotlivých států nebo organizací, tak jsou vlastně rozmístěné po celé té ploše a vlastně je až těžké například najít ten správný stánek, kam zrovna jakoby směřujete, protože je toho tolik, že buď po cestě zahlínete něco, co vás jakoby zajímá vlastně mnohem víc, než kam jste původně chtěli jít, a nebo zkrátka třeba se ztratíte. Ale takže určitě to chce pár dní právě na rozkoukání se a na najít si nějaký cesty.
Takže proto kop trvá tak dlouho, protože první 4 dny účastníci hledají, kde mají být, kde je to jejich venue, a pak teprve začnou vyjednávat.
Ne, já jenom teda doplním. Hned právě na začátku toho areálu jsou vyjednávací místnosti, takže ty všichni bezpečně najdou a potom právě zbytek toho areálu je věnován spíš takovým těm okrajovým akcím nebo stánkům těch různých jakoby států, ale už se tam přímo nevyjednává.
Děkuju. Zeptal bych se i Miriam, jak ty vlastně vnímáš, nebo zatím si stihla vnímat atmosféru na kopu?
Jo, já souhlasím, že je to toho hrozně veľa, ten areál je obrovský, čiže jsem nemala úplně šancu ho prejsť celý, ale každopádně jsem ještě chcela dodať, že je to naozaj živo, že mimo různých jako delegátov a různých jako vyjednávačov, tak je tu aj veľa zástupcov občanské spoločnosti a občanského sektoru a v Arabských Emirátov a v Dubaji nie je úplne bežné protestovať, je to dokonca aj zakázané, ale tu v rámci ako toho areálu sú možnosti tako vyjadriť sa a je tu ako dosť veľa protestov na vlastne ako v tej modrej zóne, kde to prebieha, tak sa proste ako ľudia zhromažďujú a je to vlastne hrozne silné vidieť ľudia ako z celého sveta, napríklad z Brazílie, tí pôvodní obyvatelia a podobne, ktorí tu prišli, aby upozornili na tie veci, ktoré ich trápia. Takže ako je zaujímavé, že vlastne v tom areáli sa dá vidieť úplne všetkých a aj tie protesty, ktoré tu nie sú bežné, tak vlastne v tomto komplexe vlastne docela bežné sú a cez deň ich je hneď niekoľko. Takže je to zaujímavý mix všetkého možného od vyjednávania až po nejaké ako občianske aktivity.
Tady byla rovnou otázka z komentářů, tak já se na ní doptám, protože s tím trošku souvisí. A to je, Rovana už o tom trošku mluvila na začátku, jestli vlastně stíháte vůbec jako zažívat veškeré to dění na kopu, anebo spíš opravdu tam máte jako svoji práci a sledujete jenom to svoje, ten cíl, za kterým jste tam přijeli.
Jo, tak člověk tady, nebo já mám teda konstantní FOMO, takže fear of missing out, a přijde mi, že je mi líto, že se nemůžu rozkrajet asi tak na 1000 dílků, protože zkrátka nejde stihnout úplně všechno. V jeden čas probíhá několik akcí najednou, a to jak ty formální, takže ty vyjednávání, nebo právě akce občanské společnosti nebo nějakých jiných organizací. Takže bohužel nejde stihnout všechno a naštěstí se něco nahrává, takže něco je třeba i dostupné na YouTube, tak se pak jako říkám, že tam nemusím jít, to určitě někdy shlédnu jako z domova, ale už teď vím, že pravděpodobně se k tomu nedostanu, takže bohužel se toho tady děje tolik, že může být člověk lehce zahlcený.
Ja súhlasím, ja by som asi len dodala, že hneď v rámci ako toho prvotného briefingu, tak nám bolo povedané, že je potreba prioritizovať. Takže ako ten človek by mal mať ako jasné priority, čo je tým hlavným cieľom tej jeho práce, a nejak si ako vytipovať tie veci, kde musí byť, a ak je potom nejaký voľný čas, tak je určite ako milión príležitostí, ako ho stráviť, takže to je určite dôležité tiež sa tu trošku rozkúkať a mať z toho ten zážitok.
Já vám budu přát, abyste stihli toho co nejvíc, nebo z těch věcí, co vás zajímají minimálně. Chtěl bych k tomu připomenout vás, co sledujete tenhle ten stream, tak pokud máte nějaký dotaz na naše hostky, klidně můžete psát na Facebooku do komentářů. Myslím, že se k ním dostaneme v průběhu tohoto vysílání, ještě nám zbývá docela času. Pojďme se dostat k tomu samotnému cíli kopu. Mě překvapilo, že už vlastně snad první nebo druhý den jsem zahledl ve zprávách, že se podařilo uzavřít nějaké dohody, že vlastně kop už má nějaké výsledky i takhle v těch prvních dnech. Co jsou podle vás ty nejvýraznější nebo nejvýznamnější posuny či dohody, které už se teď podařilo uzavřít, které už vlastně teď víme, že jsou nové a podepsané a tak podobně?
Tak přesně tak. Takže byla tady dohoda na vlastně těch finančních mechanismech, které se vážou k novému fondu pro ztráty a škody. A ano, vlastně není běžné, aby hned na začátku takto státy přijaly nějaké rozhodnutí, a to se tentokrát stalo. Říká se, že to je poprvé v historii klimatických vyjednávání. A je to vlastně dobré v tom, že tento bod je velmi citlivý pro ty nejméně rozvinuté státy, především pro ostrovní státy, které už nyní pociťují existenčně změnu klimatu. A vlastně je to i tím pádem i takové symbolické gesto, kdy vlastně už se dál o tom nemusí jednat. Samozřejmě o nějakých detailech ano, ale obecně o tom, že bude tento fond fungovat. Tak vlastně zkrátka už je tedy na tom shoda, a to je takovým pozitivním impulzem do dalších vyjednávání, kdy se díky tomu může věnovat pozornost těm dalším tématům, která jsou podobně komplikovaná a podobně vlastně složitá, citlivá pro velké množství států, které tady jsou, ale tím, že vlastně jedna ta agenda už je trošku jakoby ze stolu, tak tím víc energie se může věnovat nikam jinam. A to jsou právě ty otázky, které se týkají konce využívání fosilních paliv. Otázka je, jestli všech fosilních paliv, nebo jenom uhlí, nebo jenom ropy, nebo jenom zemního plynu, a do jakých let, jestli bude stanoven nějaký průběžný cíl do roku 2030, nebo až se stanovíme jako bezrání společenství termín, jakoby nějaký finální až v roce 2050. Ale to všechno je vlastně nové, protože viděli jsme, že v minulých vyjednáváních ty diskuze nikdy takhle hluboko nebo do detailu nešly, takže čím víc jdeme do detailu, tak tím víc jsou právě ty diskuze citlivější a tím víc vystupují na povrch různé rozdíly mezi státy, které tady jsou, a tady je prostě 195 států. Každý stát má své priority, nějaké své ekonomické podmínky, nějaké možnosti, takže ty debaty jsou velmi náročné, a právě dneska se začíná vlastně taková jako nejoficiálnější část toho kopu, kdy skutečně už budou vyjednávat, nebo kdy už se nebude vyjednávat jenom na té technické úrovni, ale právě ta vyjednávání budou vedena ministry a ministryněmi, a tito lidé mají vlastně dodat těm vyjednáváním i dostatečnou politickou vážnost, a měl by pro ně být jednodušší potom nacházet schodu mezi jednotlivými státy, protože i tito vybraní ministry a ministryně vlastně jsou z různých států světa, od Jižní Afriky po Singapur, po Austrálii, Egypt, takže uvidíme, jak to dopadne.
Já si říkám, jestli jsou v tomhle ohledu třeba nějaké dohody či závazky, které byly na kopu oznámené a které se třeba nedostaly do toho jako českého zpravodajství, něco, co třeba není tak významné jako ta počáteční dohoda, která opravdu jako prolétla zprávama. Zachytili jste něco takového?
Tak možno určitě, jako co se týká toho fondu Stradašku, tak to byla největší vlastně pecka, která se odstartovala vlastně celý ten kop. Mimo to vlastně, keď byl ten Climate Action Summit, který byl hned na začátku, kde byli ty nejvyšší představitelia krajín, kteří robili velké jako príhovory a sluby, tak tam padlo Brazília, myslím, že urobila nějakou deklaraciu o ochraně dažďových pralesov, takisto tam byla nějaká deklarácia o životnom prostředí a zdraví. Takže jako těch tém, které tam byly otvorené, tak je hned niekoľko, ale asi potom najdôležitejšie bude, čo sa dostane do tej záverečnej deklarácie a čo bude nejakým spôsobom oficializované, alebo sa to proste dostane do tých záverov.
Jo, vlastně my tady jsme u vyjednávání, ale je to velká příležitost, kde se může právě potkat spoustu osob z různých sektorů, ať už právě z té politické sféry, nebo jsou tady třeba různí zástupci měst, nebo třeba různých kanadských provincií a tak. A, no a vlastně všichni tyhle aktéři můžou uzavírat nějaký deklarace. A těch je tady hrozně moc. Nicméně oni vlastně nejsou tak důležité. Je to prostě takové jakoby pozlátko. Je to vlastně hezký signál, že ti aktéři jsou schopní se na něčem domluvit, mají nějakou společnou vizi a teď teda jakoby deklarujou, že do určitého roku něco udělají. Ale vlastně není to nějak jakoby právně vymahatelné, nebo když to neudělají, nebo když na to zítra zapomenou, tak vlastně se jakoby... A to je trochu problém těch deklarací. A občas se říká, že jakoby čím víc deklarací, tak tím menší posun v těch vyjednáváních. Ale to zatím teďka nemůžeme jakoby soudit, ale jenom, že potřeba se trošku na to dávat pozor. A z mýho pohledu Česko přistoupilo k Alianci pro odklon od uhlí. To je vlastně taková aliance, která spojuje, združuje státy, které deklarovaly, ale i vlastně závazně, že budou odstupovat od využívání uhlí společně právě s Amerikou, Kosovem, přistoupili právě k téhle aliance před pár dny a to je taková novina, která myslím, že nezazněla. Je to vlastně docela překvapivé, protože zrovna ta novina vyšla ven, kdy byl český premiér tady na kopu, ale bohužel ji nějak nezmínil. Tak to si myslím, že by určitě nemělo zapadnout, protože je to dobrý signál, že také směřujeme k odklonu od uhlí. Máme to stanoveno ve vládním prohlášení, takže vlastně není to úplně extrémní novina, ale je fajn, že se takhle připojujeme k nějakým jiným státům, který vlastně mezi kterými se pak můžeme třeba vyměňovat nějaký dobrý zkušenosti, protože pro všechny ty státy je to bude dlouhý proces, takže čím víc jakoby zkušeností bude, tím víc snad to bude lehčí pro všechny.
Mm-hmm. Děkuju. Já bych se chtěl doptat dál na otázku, co se týká vlastně nějakých kontroverzí, které panovaly okolo kopu a jeho prezidenta těsně před vlastně zahájením, kdy médii prošla nějaká zpráva, že se Spojené arabské emiráty snad chystají využít kop k tomu, aby dohodli nějaké nové dohody ohledně obchodování s ropou spíš než ohledně klimatických závazků a tak takovéhle nějaké vlny tady byly. A vlastně možná se mi ani tak nechce nořit do té kontroverze, jako spíše zeptat na to, i kdyby to tak bylo, tak jak vlastně velký vliv má z vašeho úhlu pohledu ten pořadatelský stát na to, co se potom na kopu domluví nebo nedomluví? Jakože je to závažný problém, nebo je to spíš jako mediálně zajímavý problém a vlastně kop se uděje, protože tam je 70 tisíc lidí a nejenom ten samotný pořadatelský stát? Jak to vlastně tohle to funguje?
Čo sa týka tej prezidentskej krajiny, tak tá jej rola je dôležitá. Nedá sa povedať, že by bola zanedbateľná, pretože práve tá prezidentská alebo predsedajúca krajina tak určuje jednotlivé body agendy, dáva prioritu rôznym bodom, takže vlastne ona určuje to, k čomu sa bude dávať pozornosť a čomu nie. Ale čo sa týka akože tých kontroverzií ohľadne nielen toho prezidenta a prezidentskej krajiny ako takej, ale myslím, že že to bolo na všetkých vlastne fosílnych lobbystov, pretože vlastne zaujímavá informácia je aj to, že fosílni lobbysti, ktorých je tu tento rok extrémne veľa, je to vlastne kop s najviac fosílnymi lobbystami, je ich tu skoro 2500 a je to tretia, akože keby to bola delegácia, tak je to tretia najväčšia delegácia na kope. Takže vlastne ten ich vplyv a ten vplyv toho fosílneho lobbingu je veľký, vlastne tá ich delegácia, alebo ten ich počet je väčší ako niektorých ostrovných krajín. Takže ako tie ich hlasy sú týmto pádom prehlučené práve tými súkromnými záujmami tých fosilných korporácií, čo je vlastne problematické. Ale aj napriek tomu sa vlastne darí tú agendu odklonu od fosilných palív posúvať. A je to vlastne ako aj najväčší úspech asi do posiel tohto kopu vedľa toho, že sa schválil ten fond pre straty a škody, že práve aj v tej inventúre Parížskej dohody takzvanej toho Global Stocktake, tak v rámci ako tých prvých textov tam bola medzi možnosťami práve aj úplný odchod od fosílnych palív. Má to samozrejme ešte ako veľa detailov, ktoré je treba dotiahnuť, aby to reálne ako k niečomu bolo, pretože je tam aj dôležité mať nejaké tie deadliny, je dôležité ako definovať, ktoré fosílne paliva, dokedy a tak. Takže tie veci sú ešte otvorené a vlastne teraz sa ukáže, do akej miery vlastne tá predsedajúca krajina bude mať na to vplyv, pretože to je teraz, aspoň mám taký pocit a cítim to tak, že vlastne tá agenda a ten odchod od fosílnych palív je hlavnou agendou, na ktorú sa aj najviac pýtajú novinári a je to vlastne najviac ťahané, takže tam sa ukáže, pretože je to vlastne ožáva téma pre tých fosílnych lobbystov a práve pre tie fosílne krajiny, takže tam bude o to najväčší boj teraz v nasledujúcich dňoch.
A kdybych vás přece poprosil, jako, jak říkáte, jak všichni novináři, jako trochu zavěštit z křišťálové koule možná, myslíte si, že se v té finální deklaraci objeví opravdu nějaký ambiciozní závazek ukončení spalování fosilních paliv, nebo spíš dojde k nějakému jako zjemnění na nějakou takovou verzi, která bude podepsatelná pro všechny, ale možná ne tak ambiciozní?
To je asi hrozně těžký předjímat, protože prostě nevíme a teď se ta jako historie tady píše, takže by bylo takový jako krátko, takový hloupý vlastně říct, jak to jako dopadne, protože myslím, že v tuhle chvíli neví opravdu vůbec nikdo. Ale už to, že se jako o tom bavíme, tak je vlastně fajn, protože to signál i pro investory nebo vlastně úplně pro všechny. A jenom ještě doplním, jakoby samozřejmě je to kontroverzní, že se COP děje ve státě, který těží peníze a ropu a má se jako velké bohatství, ale i tak přes to všechno vlastně je ten prezident nebo ten předseda Al Jabir, tak je vlastně považován za velmi schopného vyjednavače. Má vlastně velkou podporu jak hlavy IPCC, takže takový jako hlavního vědce z mezivládního panelu OSN pro změny klimatu, tak i má podporu generálního tajemníka rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Takže vlastně za ním stojí velká řada opravdu jako kredibilních lidí, důvěryhodných lidí a právě proto, že víme, že jsme tady ano v Emirátech a je tady prostě bohatství z ropy, tak je velmi ostře sledován. A to vlastně možná vytváří ten tlak na to, aby ten COP opravdu byl úspěšný a úspěšný v tom pojetí, jak my si přejeme, aby byl úspěšný. Přesně, aby tam zaznělo nějaký termín, kdy se přestanou využívat všechna fosilní paliva. Ale nesmí zapomínat na to, že tady nejsou jenom bohatý státy na tom COPu. Tady jsou i vlastně ty chudý státy, nebo ty rozvojový státy, který například mají pořád spoustu uhlí, ale zároveň mají spoustu lidí v chudobě. A zkrátka. Oni vlastně mají právo na rozvoj, tak jak my máme právo na rozvoj. A proto je ta pozice toho předsedy vlastně složitá, protože on musí jak vlastně navnímat pozice těch bohatších států, tak i těch chudších a najít nějaký jakoby kompromis a samozřejmě přivést to k tomu, aby to bylo nejideálněji právě v souladu s vědou a s dosažením té bezpečné hranice v Pařížské dohodě. Takže a například pro nás je právě důležitý ten odklon od uhlí nebo od fosilních paliv, ale v těch státech chudších, tak ty jejich ambice se vážou i na vlastně finanční možnosti toho, jak realizovat právě odklon od uhlí. A tady právě se ta hra stává mnohem komplikovanější, protože jenom se musíme bavit právě i o financích a o tom, OK, tak když chceme, aby Kolumbie jako čtvrtý největší vývozce uhlí prostě přestala těžit uhlí, tak jakoby jak to má udělat teda, jo, a odkud má vzít ty peníze a no ale ona je prostě teď v dluhové pasti, takže co s tím? A tady je třeba zajímavé, že zrovna Kolumbie je právě takovým tím lídrem a tlačí na ty klimatické ambice. Ona chce vlastně co nejrychlejší odklon od uhlí, ale zároveň si je vědomá své vlastní pozice. A takhle vlastně tady máme dalších, 130 států, které mohou mít podobnou pozici právě jako Kolumbie. Takže vlastně i když ty státy chtějí teoreticky i fakticky vlastně být v souladu s Pařížskou dohodou, tak je to prostě velmi těžké, protože jim to jejich ekonomické podmínky jako nezlehčují. A právě proto je důležité, že tady jsou vlastně všichni v těch místnostech, jakoby celý ten svět. A už ty debaty jsou mnohem hlubší, právě, že například Evropská unie volá potom, aby se reformoval finanční systém, protože tak, jak je nastavený nyní, tak vlastně nepřispívá k tomu rychlému odklonu od uhlí. Spíš naopak ještě třeba těm rozvojovým státům přikládá a zavazuje tím, že musí pak nějaké úroky z půjček a tak. Takže je to vlastně mnohem komplikovanější, než to kdy dřív bylo.
Zmiňovali jste, že tam je spoustu států, které teďka se účastní těch vyjednávání, tak já bych se zeptal na jeden, z něhož volám já, a tady zpátky, když se podíváme na naše aktuálně zasněžené Česko, Jak hodnotíte třeba, už jsme to trošku narazili, i vystoupení premiéra Petra Fialy na COPu, případně ta širší otázka by byla, jakou roli tam hraje vlastně Česká republika, nebo jakým globálním hráčem Česko je v kontextu těchto klimatických vyjednávání?
Ty státy mají vždycky takovou roli, jakou si vlastně jako zvolí. Takže my jsme si zvolili takovou trošku nemastnou, neslanou roli tenhle rok, podobně jako každý jiný rok, když nemáme předsednictví v Radě Evropy, v Radě Evropské unie. A zkrátka jsme jedním ze států Evropské unie a vlastně přispíváme k tomu, aby se nějak formulovala pozice Evropské unie a vždycky to musíme jakoby, vždycky se takoby konzultuje mezi těmi státy a tím vlastně my aktuálně jakoby přispíváme. Samozřejmě potom je nějaká možnost například napasovat naši zahraniční politiku na to, aby byla taky třeba v souladu s Pařížskou dohodou, ale to už se přímo neřeší tady, to už je potom spíš takový jako domácí úkol, až budou všichni v Česku na ministerstvech. A zároveň my jako bohatý stát můžeme lehčeji než jakýkoliv jiný stát přispívat do různých klimatických fondů. Takže i to je nějaký jako nástroj, jak můžeme se snažit o nějakou tady klimatickou spravedlnost, ale v současnosti přispíváme spíše méně než víc.
Já bych se možná ještě přidala to nějaké hodnotení toho příhovoru pana premiéra. On vlastně hned před příhovorem, tak jako přistál v Dubaji, tak byl na schůzce, kde vlastně Česká republika podpísala mezi dalšími 20 krajinami deklaraci o strojnásobení jadrové energie do roku 2050, čo vlastně jako z pozície nevládních organizací jsme kritizovali, protože tento cíl je nedosiahnutelný a vlastně odvádza tu pozornost od těch reálných řešení, kterými jsou právě obnovitelné zdroje a energetická účinnost. Takisto sa ale Česko pridalo aj k tej deklarácii o strojnásobení obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti. To ale samozrejme pán premiér tam nejakým spôsobom nedeklaroval takto verejne. A tú deklaráciu podpísalo cez 120 krajín, mám taký pocit. A inak tie veci, ktoré ešte pán premiér tam povedal, tak okrem toho jadra teda tam oznámil klimatickú neutralitu Česka do roku 2050, čo je tiež novinka, ktorá je teraz prijatá vlastne v drafte Národne energetického klimatického plánu. A takisto tam oznámil odchod od uhlia do roku 2033. Takže to boli ako veci, ktoré boli na tej národnej úrovni už prijaté a on ich vlastne len takto deklaroval. Každopádne bolo tam zmienené aj financie, ale vlastne žiadne nové financie, pretože pán premiér tam znovu zmienil príspevok Českej republiky 4 milióny dolárov od roku 2024 do roku 2027 ročne, čo je vlastne príliš nízko a žiadny nový finančný záväzok tam vlastne nebol. A to je vlastne niečo, na čo ešte teraz čakáme, pretože Česko sa vlastne neprihlásilo k nejakému príspevku do toho nového fondu Strada škôd, že to je ešte niečo, ako bolo práve zmienené, že tie financie niečo, čo ako Česko, ako bohatá krajina európska máme. Takže tým môžeme vlastne prispieť na ten boj proti klimatickej krízi a podporiť tie krajiny, na ktoré najviac dopadá. A je to vlastne aj historická zodpovednosť Česka, pretože sme štvrtým najväčším producentom emisí skleníkových plynov. Takže ako aspoň tým málom, ktorý môže prispieť v forme tých financií, tak by to bolo teda na mieste a malo by to padnúť ako záväzok.
Moc děkuji za tenhle ten přehled a vlastně sdílení toho, co se událo i za tu českou pozici. Nám se pomalu naše půlhodinka nachyluje ke konci, tak já mám na vás takovou poslední otázku, která zase směřuje spíš do osobní roviny, nebo do té osobně pracovní roviny, a to je, co vás ještě na COPu čeká za tu dobu, co tam ještě strávíte, na co se chystáte, čeho se budete účastnit?
Já tady budu sledovat to, jak se to tady vyvíjí, takže většinu času, bohužel, bohu dík, strávím tady v tom areálu, kde se člověk ztrácí a nachází různé zajímavosti. Tak doufám, že potkám něco nového, ale musím říct, že se tady to děje opravdu hodně. Například dneska večer bude mít takovou řeč, nebo bude mluvit na jedné akci právě klimatický zástupce Evropské unie. Takže je toho tady opravdu hrozně moc a je to vlastně i příjemné místo na potkávání zajímavých a nových lidí.
Tak moje dni sa asi budú nie v podobnom duchu, pretože práve tento druhý týždeň už ako bolo zmienené, že práve tu prídu tí ministri a už začne ako vyjednávať o tých detailoch a o tom, čo tam reálne bude v tej záverečnej deklarácii. Takže tie nasledujúce dni budú veľmi vlastne nabité a bude tu asi už stúpať tá hladina toho stresu a tak. Takže tiež budem sledovať, ako sa bude vyvíjať vlastne primárne tá debata okolo odklonu od fosílnych palív a ukončenia spaľovania fosílnych palív v rámci tej tzv. Inventúry Parížskej dohody. Takže to bude asi nejaký ako môj primárny goal.
Tak ja vám přeju, ať si to tam nejenom užijete, ale ať se vám podaří jako splnit ty cíle, které jste si dali, ty účely, za kterým vlastně na kopu jste. Moc krát vám děkuju za vaše vhledy i za tenhle rozhovor a přeju hodně úspěchů a šťastný návrat potom zpátky do vlasti. Děkuju za tenhle rozhovor.
Díky za pozvání.
Moc díky za pozvání, pěkný den.